Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутайым. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев Сурхандарияға сапары кезінде Ақтөбедегі қайғылы оқиғадан қаза тапқан отандастарына Құран бағыштап, марқұмдардың жақындарына көңіл айтты. Мемлекет басшысының пікірінше қайғылы оқиға елде жұмыс жоқтығын көрсеткен. Қайғылы оқиға көп нәрсенің бетін ашып берді. Соның ішінде біздің халық алдында борышымыз көптігін көрсетті. Біз халыққа жағдай жасай алмағандықтан адамдар жұмысты басқа елдерден іздеуге мәжбүр деп мәлімдеді президент. Есте болса, 18 қаңтарда жолаушы автобусы Қазақстанның Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Қалбай ауылына 10 шақырым жерде Самара-Шымкент тас жолында өртенді. Қазақ билігінің мәліметі бойынша автобустағы 57 адамның 52-сі қаза тапқан, барлығы Өзбекстан азаматы. Тірі қалған 5-еудің 3-еуі Қазақстан, қалған 2-еуі Өзбекстан азаматтары. Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арнайы комиссия құрып, өртенген автобуста қаза тапқан ер азаматтардың барлығы Өзбекстанның Наманган облысынан екені белгілі болған. Олардың ең үлкені 41, ал ең жасы 19 жаста болған. Өзбекстан сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша 20 қаңтарда түнде өзбек азаматтарын арнайы ұшақпен Ташкентке жеткізген Қазақстан ішкі істер министрінің орынбасары Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, өртенген денелердің кімдікі екенін анықтау үшін Өзбекстанда геномды сараптама жасалған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.